มนุษย์ที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เรื่องใหญ่มันคืออะไรก็คือคนเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้แล้วเกิดมาแล้วจะต้องอยู่ไงให้เป็นสุขก็ยังไม่รู้แล้วจะทำอะไรให้มันคุ้มกับก่อนตายไม่รู้จึงเกิดมาว่าการให้ธรรมะเป็นทานทำให้เกิดความรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ควรไม่ควรนี่แหละการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงจะทำบุญทำทานในเรื่องอะไรน่ะยังไม่สำคัญถ้าทำทานด้วยธรรมะหายโง่เรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงหายโง่เรื่องสารพัดละด้วยเหตุนี้แล้วเราจะทำยังไงล่ะให้ธรรมะเป็นทานเนื่องผู้ที่มีความรู้จริงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระอรหันต์หลวงพ่อหลวงพี่ที่ท่านบวชมานานปฏิบัติตัวมานานแต่เวลาท่านเทศเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกันนะมีคนฟังอยู่กี่คนอาจจะไม่กี่คนหรืออาจจะมากก็ได้แต่ว่าถ้าทำหนังสือธรรมะแจกออกไปมันก็กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นการทำบุญด้วยหนังสือธรรมะจึงได้เกิดขึ้นจากหลักการตรงนี้ว่าจะให้เขาหายโง่นั่นเองแต่ก็ระวังหนังสือที่พิมพ์น่ะมันเป็นธรรมะที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าตรวจสอบให้ดีนะก่อนที่จะเอามาพิมพ์แจกกันนะถ้าอย่างนี้แล้วก็การให้หนังสือธรรมะเป็นทานนั่นนะมันก็ได้บุญเยอะดีเพราะแก้โง่ให้เขาได้ไปแล้วก็จะได้เอาไปปฏิบัติก่อนที่จะแจกนั่นนะตัวเองอ่านก่อนด้วยนะอ่านแล้วเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติด้วยนะถ้าไม่เอาปฏิบัติมันแค่รู้แล้วจะได้อะไรล่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาไปปฏิบัติด้วยแล้วก็บอกต่อๆกันบอกต่อๆกันนั่นแหละคือเผยแผ่ธรรมศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้ประโยชน์แล้วก็เอาไปเผยแผ่ก็พิมพ์หนังสือนั่นเป็นการเผยแผ่ธรรมชนิดหนึ่งนั่นเองการเผยแผ่ธรรมเนี่ยมันเป็นการแจกความสุขแจกปัญญาแจกอุปกรณ์ให้ไปสร้างบุญด้วยตัวเองอย่างเงี้ยมันก็ได้บุญเยอะเป็นธรรมดามันก็มาอย่างนี้ยิ่งกว่านั้นหนังสือที่ทรงคุณค่าบันทึกธรรมะเอาไว้อย่างดีอย่างละเอียดละออย่างเงี้ยเช่นพระไตรปิฎกเป็นต้นหรือที่ครูบาอาจารย์บูรพาจารย์ท่านขยายความและทำให้อ่านง่ายขึ้นนะหนังสือเหล่านี้เนี่ยหายากนะเพราะนานๆจึงจะเกิดนักปราชญ์บัณฑิตขึ้นมาสักท่านหนึ่งมาขยายความให้มาขยายความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือท่านผู้รู้ในอดีตได้สอนเอาไว้นั่นนะเก็บรักษาให้ดีก็พิมพ์เผยแผ่กันอย่างที่ว่านั่นแหละก่อนจะเอาออกไปพิมพ์นะตรวจสอบให้ดีเรื่องมันก็มีแค่นี้ล่ะคุณเอ้ยการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนี่ถือเป็นหลักก่อนก็ฝากเอาไว้มันก็อยู่อย่างนี้แหละ